По данным агентуры, от 8.1 в районе Лебедина, в верстах у 23 от Новомиргорода, находится банда «Черного ворона» в 90 сабель при одном «Максиме» и двух пулеметах «Юис». Бандиты поклялись ждать своего атамана до тех пор, пока не подтвердится, что он мертв, и говорят, что не сложат оружие и не сдадутся, пока не перережут всех москалей и коммунистов. На предложение сдаться с гарантией помилования от них получен письменный ответ на имя начальника 5-го района, копия которого прилагается для сведения. «Товарищ Нечипаренко, мы дуже вдячні за амнестію, але явитися до вас нема коли, бо треба бити чрезвичайних жидів і, слово нерозборчиво, кацапів, котрі позасідали в совєтській крістіянсько-робочій власті, гнітять нарід так, що цареві ніколці й не снилося. То хто ж, по-вашому, бандит? Той, хто прийшов до нас із Московщини і серед білого дня грабує кожну хату? Чи той, кого ви вигнали з дому і змусили піти до лісу, щоб боронити свій край? А тобі, московський сраколизе, скажемо прямо, якщо не хочеш, щоб тебе спіткала та сама доля, що й начальника Лебединської міліції Борвіка та його товариші, які разом і в ногу пішли їсти землю, то приходь до нас у ліс. Може, ми тебе амнестуємо і будемо разом бити комуну та стояти за правду, бо ми не любимо неправди, опущ хріну. Правдою живемо на світі і сипемо тобі її в очі, як піском. Подпись під этим письмом неразборчива, но фамілія, по-видимому, какая-то волчья, то ли вовкодав, то ли вовгура. Недавно большая шайка бандитов останавливалась в селе Журавка, потом скрылась в лесу, не оставив, к огромному удивлению, никакого следа. Бандиты как будто прошли под снегом. Нач уезд угрозыска Козицкий, секретарь Смульсон. Витяг з інформаційного зведення Черкаського повітового карного розшуку за 15-23 січня 1922 року. Обминаючи села, де лісом, де полем, чорний ворон надвечір дістався до Богунового хутора, за яким починався Лебединський праліс. Темніло зарані, поки він одлежувався в Євдосі. Свята Варвара увірвала ніч, але дня не подовжила. 17 грудня, день Святої Варвари, великомучениці, коли перестає збільшуватися нічна пора доби. Срібний німецький годинник, якого ворон дістав з кишеньки пістона, показував тільки 5, а на дворі вже було поночі. Втім, до їхнього зимівника він зміг би дістатися із заплющеними очима, так само, як і його кінь, котрий чув цю дорогу кожним копитом. Вони з Мудеєм блудили вночі тільки раз. Ворон досі не міг собі пояснити, що то було, що їх водило тієї темної осінньої ночі. До всього ще впав такий густющий туман, що далі носа нічого не видно. Саме такої пори ворон відпускав козаків, кому було ближче додому, провідати рідних. А того разу й сам вибрався до своїх. І хоч яка була непроглядна сльота, Мудей швидко доніс його полем до Водяного. Потім мав бути товмач, але села не було. Зусібіч стіною стояла така хлипка мла, що забивала подих. Ворон нічого не бачив далі коневої гриви. І раптом він зрозумів, що Мудей також збився з дороги, ходить колами, сліпо місить Розгасли поле. Ворон нічого не міг йому підказати. Роздратовано шарпав за повід цьоб і цебе, бо не бачив жодного орієнтира, жодного деревця чи кущика. Блукаючи навгадь, він сподівався наткнутися на знайому місцину, на близьке село Скотареве чи на Капустине, щоб звідти взяти прямий маршрут на Товмач. Але ж ні. Щось уперто водило їх полем, залитим туманом маною, що маною то правда. Бо коли ворон черговий раз зупинив Мудея, щоб прислухатися до глухої ночі, прикинути, в який бік повернути, він раптом почув позад себе цмокання. То був такий звук, як прицмокують на коня, щоб його підігнати. І ворон спершу подумав, що йому приверзлося, що, може, то розгаслий ґрунт чавкнув під копитом Мудея, чи якась нічна пташка озвалася. Та ні. Згодом, коли він знов зупинився, в тумані так само цмокнуло, тільки цього разу попереду йому захотілося крикнути в цю могильну імлу, що кидала йому виклик, наче жива примара, і тоді ворон зрозумів, що його водить, що він уже панікує. Не було, звичайно, ніякого страху. Та була злість на цю безпорадність. Він уже готовий був повернути назад, однак не знав, в який бік пустити коня. Ворон ще кілька разів чув у тумані те виразисте цмокання, про яке ніколи б нікому не розповів, якби не одна обставина. Вона, ця обставина, з'ясувалася згодом. Але тієї ночі ворон нічого не знав і поклав собі єдине розумне рішення, яке могло бути в такому дурному становищі. Це довіритися волі коня, який не відає, що таке забобони, помисливість чи наслання. Як тільки ворон цілком поклався на милість Мудея, відразу заспокоївся, і йому навіть здалося, що кінь перестав грасувати колами, а рушив у добре знайомому напрямку. Проте йшов він довго, а попереду не було ні Скотеревого, ні Товмача, ні Капустиного. Попереду був тільки туман, туман, туман. Коли почало розвиднятися, ворон став дещо розпізнавати, побачив, що їде кукурудзяним полем, під копитами шурхотіли штурпаки зрізаних стебел, а як наткнувся на сірий ліс, у голові посвітліло, він крутився за версту від батьківської домівки, тільки їхати туди було вже запізно, на дворі швидко світало, а завидно біля Товмача міг сновигати червоний роз'їзд. Поки не розвіявся туман, ворон поспішив назад до Лебединського лісу. Тепер Мудей пішов у рівний веселий галоп, ніби позаду не було виснажливої блуканини. На ранок ворон дістався до табору, але нікому й не заїкнувся про свої нічні мандри. Бо що тут скажеш, що заблудився між двох кущів у себе під хатою? Чи що лихий поплутав і цілу ніч смокав до тебе з туману?